You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Centro Malti, 477 Royal Parade Park fil Victoria. Et jistenna l-komunità Maltija biex tinaqat magħha biex titgħallem il-Malti. Bekk, meta titgħallem il-lingwa sabiħa tagħna, tkun tħaddem il-kultura Maltija wkoll. Il-Malti tista' titgħallmu jekk trid tivvjaġġa għall-pjaċir, għax-xogħol, imma biex titkellem mal-familja hawn min jaf ħafna aw min jaf ftit. Imma tista' titkellem ma' nannu, ma' nanna u ma' dawk li jqogħdu Malta u hawnhekk ukoll. Il-klassijiet huma miftuħin għall-adulti kif ukoll għat-tfal akkumpanjati minn adulti. Parkville isiru l-klassijiet il-ħamis fil-għaxija fis-sitta sas-seba. L-istudenti jħallsu miżata ta' reġistrazzjoni nominali, il-familja jħallsu miżata mnaqsa ħafna. Il-klassijiet huma prodotti f'tliet livelli. Klassijiet tal-bidu, intermedjati u dawk li huma jkomplu. Il-kors huwa maħsub biex jipprovdi lill-parteċipanti għarfien bażiku tal-qari, kitba u biex titkellem bil-Malti. Korsijiet jitmexxew għal semestru wieħed għal kull informazzjoni hekk joġbok ċemplu lill-Ċentru Malti fuq 9387 8922. Ngħidu bl-Ingliż 9387 8922. Waqt il-ħin tax-xogħol jonkella fuq 0412 115 919 wara l-ħin tax-xogħol 0412 115 919.
Allura dawk li m'għamlux l-ewwel semester jistgħu japplikaw u dawk li għamlu l-ewwel semester mbagħad kif ikomplu?
Dawk ikomplu fit-tieni intermediate class kont, hekk attendew kollox, jiġifieri, hemm min jippreferi ġej jirrepeti jgħid ħa neġi nagħmilha l-klassi. Dak nħalluh skont l-individwu ma ħanix stretti fuq dawn l-affarijiet. Insomma, hekk iċċemplu ċentru Malti ħallu n-numru u hekk għandkom il-email tal-indirizz tal-email, ħalluh ukoll.
Kemm mal-kbar kif ukoll żar ġeneralment min jattendi?
Iż-żar irridu jkunu akkompanjati mill-familja, jiġifieri aħna nieħdu familja. Attfal aħna nirkomandaw l-Iskola tal-Lingwi Victoria, il-Victorian School of Language. Din tipprovda klassijiet tal-lingwa attfal tal-iskola minn year 1 sa year 12. Bħalissa klassijiet huma disponibbli nhar ta' sibt filgħodu bejn id-disa l-nofsinhar nofs fil-kulleġġ sekondarju ta' Taylor's Lake. Hekk tridu tabbonaw l-itfal, ċemplu 9474 0500.
Dawn huma il-klassijiet għall-VCE?
Eħe, mill-ewwel sena, year 1, sal-VCE. Jekk tridu jiġifieri ċemplu fuq 9474 0500. Jonkella tista' tmorru fuq għandhom is-sit elettroniku, jiġifieri Victorian School of Languages, tabbonaw hemmhekk jgħidlek enrollment u tista' tagħmel inskrizzjoni online. Online enrollment qiegħda.
U is-sitwazzjoni ma tantx hija sitwazzjoni inkoraġġanti għax anke kont tkellimt ukoll ma' Sur Charles Galia fin-New South Wales u qallu wkoll li l-klassijiet hemmhekk jgħalqu jekk ma jkunx hemm ċertu attendenza, ma jkunx hemm ċertu numru ta' studenti.
Dis-sena pereżempju m'hemmx studenti ħajamlu l-VC, m'għandhomx studenti. Il-Federazzjoni tal-Iskel tal-Malti li hija organizzazzjoni maquda tal-Iskel tal-Malti u żvilupp u promozzjoni tal-lingwa u kultura Maltija fl-Awstralja qed tħeġġeġ lis-semija. Hekk ma tridux il-lingwa Maltija tispiċċa fl-Awstralja, it-tfal tridu tinkoraġġjhom jitgħallmu l-Malti. Mhux ħajmorru waħedhom l-iskola tfal, il-familja jridu jgħinuhom. Jekk il-missier jew ma jistgħux jieħduhom, il-qraba jridu jgħinu. Hemm bżonn li kulħadd jgħin biex dawn it-tfal jitgħallmu fuq il-wirt kulturali tagħna l-Maltin. Dawk it-tfal li jagħmlu sal-VCE tal-Malti dan jgħinhom għall-università għax jagħtu punti bonus l-istudenti li jstudjaw lingwa għal-livell tas-sena 12. Dawn il-punti u bonus jgħoddu l-grad tal-ammissjoni terzjari awstraljana later dak li jgħidu la ATAR li jista' jgħidlek vantaġġ li għandek bżonn biex tidħol fil-kors li għażilt int.
Daqsxejn ta' problemi wkoll balli ma' kwalifikati.
Dika hija ħaġa oħra wkoll li aħna jiġifieri rridu nħajru hemm korsijiet tal-lowt kif tgħallem lingwa barranija. Imma se tkun taf il-lingwa Maltija wkoll, jiġifieri mhux billi tkun taf tgħallem lingwa barranija il-Maltidu, se tkun taf il-lingwa wkoll. Jiġifieri aħna qegħdin nħajru dawk li hekk hemm xi ħadd fil-komunità li jista' jitkellem sew il-Malti, aħna nirrekomandawlu dal-kors jiġifieri dal-kors ma tantx jiswa il-komunità tajnhom f'dak l-affarijiet u nista' jiġifieri dak hawn mhix problema f'dak li huwa flus biex titgħallem il-lowt. Imma hekk ma jiġix nies li lesti li jgħalmu tagħmel dak il-commitment li tmur nhar tas-Sibt, jiġifieri fl-iskejjel jew kellha hawnhekk aċ-ċentru Malti, jiġifieri wkoll dejjem qegħdin nfittxu, dejjem nagħmlu avviżi biex ħajru nies biex jgħalmu l-Malti. Jiġifieri ma hekk ma jkollni studenti, inutli jkollna għalli ma laqas.
Bħalissa wkoll importanti semmejt il-livell tal-VCE li hemm bżonn in-numru ta' studenti kull ma hemm bżonn 15 minn madwar l-Awstralja kollha u jekk ma jkunx hemm dak in-numru nitilbu servizzi ieħor qed nitilbu ħafna servizzi fil-komunità Maltija ikun inutli wara li nqogħdu nilmentaw, għalhekk importanti li l-ġenituri b'mod partikolari ħajru lill-uliedhom biex ikomplu l-istudju tagħhom fil-livell tal-VCE f'dak li għandu x'jaqsam mal-Malti.
Iva, naf li nhar tas-Sibt ikun hemm impenji oħra ta' sport u affarijiet oħra, imma il-Malti huwa importanti, dan huwa wirt li ma rridux nitilfuh. Aħna bħalissa qegħdin f'diskussjoni mal-Victorian Assessment Board tal-VCE u qegħdin nipprovaw naraw kif nistgħu nagħmlu biex inżommu l-Malti fil-VCE. Hekk ma jkollniex dak in-numru ta' 15 ħanitilfu l-Malti. U mbagħad it-tfal li qegħdin jitalmu ġejjin minn l-ewwel sena t-tieni sena mhux ħajtħajru jkomplu jitalmu laqas għax m'għandhomx m'hemmx skop li jkomplu jitalmu ftit u daqshekk. Importanti li nġibu dak il-15 biex inżommu dak il-formalità ta' ċertifikat li huwa importanti wkoll għax meta tiġi biex tażel hekk it-tfal sejrin l-università dak il-bonus points jgħinuhom xi kultant hekk x'ħadd tidħol ġodda dak il-kors jew le.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.